Det virker lidt, som om krudtet er blevet vådt i det danske forsvar. Missiler skal have genstartet softwaren, og kanonens granater går af for tidligt. Det har været en hård uge for den danske flåde, og efterspillet er kun lige startet. Her i Transformator skal vi dog lige se på, hvad det er for systemer, de har ombord. Og når vi så kommer i land igen, så skal vi have mere skud. Vi skal have et skudsekund. For det viser sig nemlig, at klimaændringerne ikke bare påvirker vinden og temperaturen og nedbøren. Den globale opvarmning påvirker også den globale tidstagning. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og i denne uge altså med mislykkede missiler og sære skudsekunder, og din vært er Henrik Heide.
Den gang jeg tog afsted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok ind igen.
Der var masser af national selvtillid, da Peter Faber skrev Den tapre landsoldat, mens de danske jenser blev sendt afsted til treårskrigen mod Slesvig-Holstenerne i 1848. Den selvtillid blegnede som bekendt 6 år senere i 1864. Men nu er danske soldater taget afsted igen, denne gang noget længere væk, til søs, til Rødehavet, for at forsvare handelsskibene mod angreb fra Houthier i Yemen. Ved afgang producerede forsvaret en video med de forventningsfulde søofficerer ombord på fregatten i Hvitvelt.
Lige nu er vi ved at forberede de sidste aktioner, inden vi er klar til at blive sendt afsted til Rødehavet. Fregatten er en antiluftfregat primært. Det betyder, at vi har luftsystemer, både til at se ting i luften, og også til at bekæmpe trusler i luften. Så vi har 2 pjecer. Så har vi en 35 mm kanon, som også er god til luftkrig. Så har vi en missilpakke, som også er designet til lige præcis lufttrusler, andre missiler eller fly. Jeg forventer, at det bliver en spændende tur. Det er jo for os en enormt relevant opgave som søværn at komme ned og sikre skibstrafik. Jeg tror, det bliver en fed oplevelse og en fed udfordring at få. Vi er i Hvitfeldt, og vi er klar til at tage ned og løse opgaven i Rødehavet.
Men helt klar var de nu alligevel ikke. Det står klart efter ugens historie om, hvordan fregatten med nød og næppe og mangelfuld bevæbning nedkæmpede 4 droner fra Houthi-bevægelsen. Og det har indtil videre så kostet forsvarschefen hans stilling. Lige nu foregår der et politisk og ansvarsmæssigt slagsmål om hele miseren, så her i Transformator nøjes vi med at se helt konkret på, hvad det egentlig var, der skete den 9. marts i Rødehavet. Laurits Hougaard, du dækker forsvar og våbensystemer for ingeniøren, og du har fulgt fregatten. Lad os starte med, hvad den her fregat Ivar Huitfeldt har ombord af bevæbning.
Jamen, på angrebssiden har man det, der hedder et sømålsmissil, som kaldes Harpoon. Det er ikke så interessant i den her sammenhæng, hvor fregatten primært er indsat for at udøve luftforsvar, altså at beskytte sig selv og de omkringliggende skibe mod angreb fra Houthi-bevægelsen i Yemen.
Der bruger de et andet missil.
Ja, så har vi nemlig det andet missil, som er Sea Sparrow-missilet, som er et luftforsvarsmissil, som man har haft i forsvaret eller i søværnet længe. Man har det, der hedder Evolved Sea Sparrow. Og det er ligesom det missil, man bruger til at forsvare sig mod, hvis der kommer indkommende missiler eller store droner.
Det var missilområdet. Så er der også nogle kanoner?
Ja, så er der sådan en, så har vi 2 pjecer, 2 maskinkanoner, 76 mm Otto Melara. Og dem kan man fyre granater af fra. I det her tilfælde ved vi, at man har været nødt til at plukke nogle pjecer fra nogle af de andre fregatter for at få det bedste system. Men alligevel, så er der opstået problemer med det hele.
Og det gennemgår vi lige om lidt. Lige skal vi lige høre, hvordan det gik, da 15 droner kom fra Yemen ud over havet med mål mod de skibe, der lå omkring. Og det lykkedes så den danske fregat at nedskyde 4 af dem. Det lød sådan her.
Timer top, sydvest, 3 minutter! Action Sea Sparrow!
Action Sea Sparrow.
Vi hørte, Laurits, at der blev sagt Sea Sparrow. Og der skyder de så det første ned i hvert fald. Men gennemgå lige, hvad du har kunnet læse dig frem til forløbet her.
Jamen, det er stadigvæk lidt uklart. Men vi ved, at den 9. marts indleder Houthi-bevægelsen et større angreb i området. Og Ivar Huitfeldt bliver så en del af den her operation. Ivar Huitfeldt er en del af den store mission Prosperity Guardian, som ledes af USA, men fregatten bliver altså sat ind som en del af luftforsvaret. Vi ved, at man har affyret 3 Sea Sparrow-missiler og et sted mellem 50 og 100 granater fra maskinkanonen. Og det har været, hvad skal man sige, medvirkende til, at fregatten er lykkedes med at nedkæmpe 4 droner.
Og det vi ser på videoen, man ser kun den ene drone skudt ned af et missil, og den næste en kanon.
Det er sådan, man må tolke det, når man lytter på, hvad der bliver sagt.
Når man ser videoen, så ser det ud, som om de kommer ind lige efter hinanden. Altså først skyder ned med missil, og så lader de kanon og skyder. Hvad er det egentlig, der sker?
Ja, det ved vi faktisk ikke, fordi det kan sagtens være, at forsvaret har klippet i de her billeder. Det er sådan, at 4 dage efter den her operation, skriver skibschefen Sune Lund tilbage til Danmark, at man under og efter den her operation har haft 30 minutter, hvor det ikke har været muligt for besætningen at affyre Sea Sparrow-missilerne, fordi radarsystemet APAR og kommandokontrolsystemet C-Flex ikke har har været i funktion. Og han skriver efterfølgende, at det skyldes et problem, som har været kendt i årtier eller i årvis, og som han ikke oplever, er blevet adresseret, og man ikke har forstået nødvendigheden af at løse det her problem.
Og hvad der sker med hele den besked, og hvordan det er kommet op gennem kommandovejen til ministeren, det lader vi hvile, for det er et efterspil på det. Men en af de her radarsystemer kommer jo fra danske termer.
Ja, kommandokontrolsystemet, som er den software, der binder alle skibets sensorer, blandt andet radaren, sammen, og det er der, man ligesom foretager den samlede vurdering af, skaber et billede af luften, altså og iværksætter angreb. De er blevet nævnt, og så er der den hollandske, altså selve radaren, som er fra Thales. Det er de to systemer, der sådan er blevet nævnt som årsagen til, at man har haft det her udfald på 30 minutter. TV2 har fået indsigt i den redegørelse, som Forsvarskommandoen har sendt til Forsvarsministeriet, og der fremgår det, altså at det vi ved om fejlen, det er, at der er opstået en fejl, som har gjort, at man simpelthen helt lavpraktisk har været nødt til at genstarte alle de elektroniske systemer. Og det er så det, der har taget en halv time. Man har simpelthen skulle genstarte, reboote systemet. Og det tager altså i det her tilfælde en halv time. Det kan lyde meget, men der er mange systemer, der skal spille sammen, og der kan være hardware, altså køling, som også tager tid at lukke ned og starte op.
Men en halv time kan jo måske være lang tid, når man ligger på havet, og der kommer missiler. Har du noget indtryk af, hvad sådan en halv time kunne have betydet?
En halv time kan betyde rigtig meget. Der er ikke langt fra Yemen, fra de affyringsramper, hvor man skyder missiler og droner afsted ind over det Røde Hav. Omvendt er fregatten selvfølgelig ikke alene om at forsvare sig. Vi har allieret omkring os, så det er helt sikkert, at sikkerheden er blevet kompromitteret, men det er måske svært at vurdere, hvor farlig situationen egentlig har været.
Lad os lade de her radar hvile et øjeblik, og missiler, de anvender så kanonen, og der har været noget fremme omkring, at den ikke var så funktionsdygtig, som den burde være. Prøv lige at forklare, hvad der sker der.
Jamen det, der igen kommer afrapporteringen fra skibschefen, det er, at omkring halvdelen af de granater, man skyder afsted fra maskinkanonen, de er eksploderet kort tid efter, de har forladt maskinkanonen, og har derfor ikke kunne ramme det mål, det egentlig var tiltænkt. Og at forklaringen på, at de her granater er eksploderet meget hurtigt efter de har forladt kanonen, det er, at de er over 30 år gamle, plus at man har eftermonteret nogle brandrør, som angiveligt ikke er særlig anvendelige.
Hvorfor prøveskyder man ikke, når man nu er på vej ned gennem Atlanterhavet, på vej ned til gennem Middelhavet, lige fyre nogle skud af ud over Atlanten? Det kunne man have gjort, og så kunne man vel have forhindret det her.
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og når man spørger Forsvarskommandoen og læser, hvad de har svaret i de to redegørelser, de indtil videre har afleveret, jamen, så siger de jo også, at de har faktisk testet alle våbensystemer ombord på fregatten, før at man godkendte missionen og sendte skibet afsted tilbage i januar. Så de siger ligesom, og de siger jo til det, den her granatfejl, at den er lidt mindre omfattende end hvad de første meldinger umiddelbart har været, men de afviser ikke, at der har været et problem. Man kan sige, at den her situation, det er jo ikke fordi, at de her defekte granater nødvendigvis udgør en fare for besætningen, men det betyder, at man skal bruge rigtig meget ammunition, hvis halvdelen ligesom går op i røg og ryger i vandet, og det giver selvfølgelig også nogle udfordringer med responstid.
Nu har vi været alle våbensystemerne igennem. Vi er formentlig ikke de eneste i verden, der har de her missiler og de her radarsystemer, den her software ombord. Hvem sejler ellers rundt med det?
Jamen, vi ved ikke helt præcist, hvor mange der sejler rundt med den konkrete kombination af Thales-radaren og C-Flex kommando- og kontrolsystemet. Men vi ved i hvert fald, at Thales APAR-radaren har været i vælten her på det seneste. Den tyske fregat Hessen, som har været en del af en EU-mission i det Røde Hav, forsøgte fejlagtigt for ikke ret lang tid siden at affyre to SM-2-missiler, altså to luftforsvarsmissiler, også mod droner. Og de faldt simpelthen i vandet og nåede aldrig og det mål, de var tiltænkt. Og der er Thales-radaren også i hvert fald blandt de implicerede komponenter eller systemer.
Nu har vi været forbi de våbensystemer, der blev bragt i anvendelse i den her episode. De øvrige systemer, dem de ikke brugte, hvordan ser det ud med dem?
Jamen det, man i søværnet går og venter på, og som man har gået og ventet på i rigtig mange år, snart 20 år, det er at gå fra de her Sea Sparrow-missiler, som er rigtig effektive, men har en relativt kort rækkevidde. Helt tilbage til midten af nullerne, hvor man besluttede at bygge de tre fregatter i Ure-Huitfeldt-klassen, der var det planen, at man skulle bevæbne dem med SM-2-missiler. Det er amerikanske luftforsvarsmissiler, som har en længere rækkevidde, og som betyder, at man med en fregat med SM-2-missiler kan forsvare et markant større område og lave sådan en område luftforsvar. Dem venter vi stadigvæk på, men de kommer forhåbentlig lige om lidt. Vi har den udfordring, at fordi vi har ventet omkring 20 år på dem, så er de faktisk gået ud af produktion, inden vi får dem leveret og installeret. Det betyder, at de 50 missiler, SM-2-missiler, vi får, de er en gammel udgave, som ikke længere produceres. Hvis vi vil have en ny udgave, det kan man sagtens få, de bliver produceret de næste mange år, så passer de nye missiler ikke med den APAR-radar, som vi har ombord på skibet.
Så vi har købt 50 missiler, som kan fyres af fra den platform, vi har. Når de er fyret af, og det kan gå hurtigt i en presset situation, så skal vi indkøbe en ny platform forfra.
Ja, eller så skal vi gå tilbage til de kortere rækkende Sea Sparrow-missiler og nøjes med dem. Men det tror jeg ikke, at der er nogen, der sådan har nogen som helst ambition om. Jeg tror, at hvis vi skal leve op til NATO's styrkemål i forhold til søværnet, så bliver vi nødt til at have som minimum at have SM-2-missiler eller noget tilsvarende. Og det kræver så en udskiftning af radarsystemet på de tre fregatter. Eller hvis man sætter, det kunne også være, at man skulle sætte gang i indkøbet af helt nye fregatter.
Nu startede vi lidt kægt med 1864 baglader og forladegeværer, og vi ved alle sammen, hvordan det gik landet. Nu står vi i en situation, hvor vi har trukket op til nye våben, som har det svært ved at klare sig. Laurits, når vi ser på den tilstand, vores våbensystemer er nu, hvad siger det så om det danske forsvar, tænker du?
Jamen, jeg tror, man kan sige, at både når vi kigger på søværnet og på hæren, så står de noget afklædte tilbage. Og det har den her situation, hvor vi har måttet strippe to andre skibe for at kunne sende et skib afsted, og når vi så sender det afsted, så virker det ikke engang. Altså, det siger noget om, hvor afpillet forsvaret står i forhold til moderne materiel.
Der er mange ting i verden, der ikke længere er, som de plejer at være. Ikke mindst alt for høje temperaturer, alt for meget og alt for lidt nedbør, pludselige voldsomme storme, alt sammen på grund af klimaet. Men nu er endnu en ting blevet påvirket af klimaet, nemlig tiden, eller måske rettere vores tidsregning. Forklaring følger. Først så skal vi lige have styr på tiden, og derfor har jeg inviteret den kollega, der ved mest om det her ind, nemlig dig, Jens Ramskov. Lad os lige tage den helt fra begyndelsen, fra det mest banale. Et år, det er vel den tid, det tager jorden at rejse en tur rundt omkring solen. Er vi enige så langt?
I det store hele, ja. Okay.
Et videnskabeligt svar med lidt forbehold, men det vender vi tilbage til. Så er der skudåret, som vi faktisk er lige nu. Der er der så lagt en dag til. Hvorfor er det nu, det er?
Ja, det tager ikke 365 dage præcist for jorden at nå rundt om solen. Det tager mere end nøjagtigt 365 en kvart dag. Så derfor, hvis vi kun regner med 365 dage om året, når der så er gået 4 år, så er vi faktisk en dag bagud, så må vi lægge en skuddag ind. Det gør vi så hver 4. år.
Godt. Det var skudåret, så tager vi døgnet. Et døgn, det er jo den tid, det tager jorden at dreje en gang rundt. Ja. Det er, hvis man lige regner det ud, 86.400 sekunder. Og ganger vi det så lige op til et helt år, så har vi så 31.536.000 sekunder, altså på lige nær skudåret, hvor vi skal lægge 24 timer til. Er det også rigtigt?
Det er også rigtigt, i det store hele.
I det store hele. Så lad os stoppe der. Altså, der er en uregelmæssighed omkring turen omkring solen, ja. Men du siger, der er en uregelmæssighed omkring den måde, jorden drejer på.
Ja, jorden drejer heller ikke lige hurtigt hele tiden. Der er faktisk den situation, at hvis vi går flere hundrede millioner år tilbage, så var døgnet meget kortere. Der drejede jorden meget hurtigere. Når jorden så i dag drejer langsommere, end den gjorde for nogle hundrede millioner år siden, og det har man data for, det kan man observere på forskellige vis, så hænger det blandt andet sammen med månen, at månen bevæger sig væk fra solen, eller månen bevæger sig væk fra jorden, det er svært det med at måle sol, men månen bevæger sig længere væk fra jorden hele tiden.
Hvor meget?
Det er cirka 3 cm om året, forsvinder den længere og længere væk. Og så har de fysiske love således, at når månen kommer længere væk, så er der mere sådan impulsmoment, siger man, for fysikerne ude hos månen, og det betyder så, at den får ligesom, den snupper noget impulsmoment fra jorden, og når jorden mister impulsmoment, så må den dreje langsommere. Og så den måde så bliver døgnet længere. Det er den generelle tendens. Men nu sker der faktisk det i disse tider noget lidt mærkeligt.
Ja, der er noget med et skudsekund.
Ja, og så sige, man vil jo gerne en opretholde og sige, den måde vi ellers har divideret sekundet, som du startede med at sige, ud fra at det tager et vist antal sekunder at dreje jorden rundt om sig selv, det er døgn. Det er meget smart, fordi så ved vi principielt set, at så vil solen altid stå højst på himlen kl. 12, hvis man står på den rette længdegrad. Hvis der nu er sådan, går skud og mudder i det, så vil tidspunktet for, når solen står højst på himlen, jo rykke sig. Så derfor kan man ligesom justere for, at jordens hastighed ændrer sig hele tiden, så man stadigvæk altid har den nøjagtige position af solen på himlen. Det ville man sådan bare gerne have.
Så fordi månen bevæger sig længere og længere væk, så drejer jorden
langsomt, og det er den overordnede tendens, at den sådan set bevæger sig langsomt, og derfor må vi en gang imellem indføre sådan et skudsekund for ligesom at rette op på systemet, så systemet stadigvæk.
Hvornår gjorde vi sidst det?
Ja, det gjorde man i 2015, mener jeg det var. Det var egentlig systemet, men man begyndte at indføre det i 1972, og i dag i 70'erne og 80'erne, der havde man meget jævnlige skudsekunder. Der var cirka ofte en hver år, eller en hvert andet år. Men den seneste har faktisk været 2015. Det er faktisk en del år siden.
Men hvorfor er det så vigtigt, altså et sekund fra eller til nu i det store tidsperspektiv, så må sige?
Ja, det kan man også godt sige, men det er i hvert fald vigtigt at have styr på tiden. Det er vigtigt at være enig om, hvad tiden er, lad os sige. Det er i hvert fald vigtigt, fordi mange systemer afhænger af, hvad tiden er. børsmægler, de regner jo i millisekunder. Når man foretager børshandler, så skal man jo vide præcis per millisekund, hvornår en handel er foretaget. Så det er helt afgørende bare for børshandler, men også for alle andre IT-systemer, at det er vigtigt, at man er enig om, hvad tiden er.
Det er ikke så mærkeligt, men det er jo forskellen på den tid, som den astronomiske tid, og så den tid, som vi taler om her, altså ja. Det, som atomurene skal indstilles ja, efter. Ja. Hvorfor må der ikke være så stor forskel?
Jamen, det er jo sådan set bare noget, man har synes, at netop da tiden oprindeligt var defineret som en astronomisk tid, men altså netop siden 72 er defineret som en atomurstid, så vil man egentlig gerne have, at der var en overensstemmelse mellem de to. Altså nu havde man et system, der virkede godt, så inden for et andet system, så synes man, at der skulle egentlig være overensstemmelse mellem dem. Der ville være lidt uregelmæssighed, men det måtte ikke afvige mere end 0,9 sekunder, blev man enige om. Det synes man egentlig var passende, fordi så var det jo den samme tid, som vi næsten havde, bare beregnet mere nøjagtigt. Så det var bare et system, man ligesom blev enige om på det tidspunkt. Og det havde så som konsekvens, at man så måtte indføre disse skudsekunder, fordi jorden generelt bevæger sig langsommere og langsommere.
Og en anden årsag til det, skal vi lige vende tilbage til. Jeg skal lige have tilbage til 2015, hvor du siger, at man gjorde det sidst. Vi ved jo, hvor afhængige de her IT-systemer, så i finansverdenen er. Hvad sker der, når man indfører sekund? Det er vel ikke noget, man bare lige gør.
Nej, det er netop så lidt, at der er forskellige, hvad det her system behandler det på forskellige måder, og det er faktisk også, skal sige, alle satellitnavigationssystemerne behandler det faktisk lidt på forskellige måder. GPS og Galileo, europæiske Galileo, og russerne har det, GLONASS. Deres tid er faktisk lidt forskellig. De har ikke den samme tid. De har dog altid den samme forskel i tid, så på den måde, hvis man bare ved, at de altid har den samme forskel i tid, så gør det ikke noget. Men de tager højde for det på lidt på forskellige vis. Og der var også nogen, der ligesom, når man indfører det her skudsekund, og det gør man altid, bliver altid enten den sidste dag i året, altså den 31. december, eller den 30. juni. Så man ligesom enig, hvornår det skal være. Så er der nogen, der ligesom laver sådan en udglatning, som man gradvist, man ikke bare fjerner et sekund, eller lægger sekund til, men man gør det sådan gradvist, men så skal man selvfølgelig sørge for, at der ikke sker nogen mærkelige ting i det system, hvor alle folk skal være enige om, hvad tiden er, hvis folk gør lidt forskelligt. Så der nogle steder, man simpelthen lukker ned for nogle ting, som sådan lige de der sekunder der, hvor man justerer på det.
Så vil jeg lige tilbage til det, hvor jeg startede. Jeg sagde, at der er noget, der ændrer sig.
Ja, som sagt, ligesom, du kan sige, det der med, at den roterer langsomt. Det er nu, der siger, at skudsekunderne er kommet sjældnere og sjældnere. Det må betyde, at den der effekt med, at den roterer langsommere og langsommere, er blevet mindre og mindre tydelig. Ja, faktisk er det således, at inden for de senere år, der er jorden ikke begyndt at rotere langsommere og langsommere. Den er begyndt at rotere hurtigere og hurtigere.
Så det betyder så, at vi skal begynde at trække sekunder fra?
Så skal vi trække fra. Det vil sige, så skal vi til at trække sekunder fra. Og så kan man spørge, hvorfor er jorden begyndt at rotere hurtigere og hurtigere, når jeg sagde den generelle tendens? Og det er stadigvæk en generel tendens, det er over lang tid, så vil jorden stadigvæk rotere langsommere og langsommere. Lige i disse år, så roterer den hurtigere og hurtigere. Der har man altså så fundet ud af, at det faktisk hænger sammen med, at jorden er jo ikke bare ét fast legeme. Der er jo sådan, vi har en indre fast kerne, så har vi en flydende jernkerne, og så har vi jordkappen udenomkring den. Og de er sådan set lidt koblet fra hinanden. Og det er faktisk således, at jordkernen, den er begyndt at rotere langsommere og langsommere. Og hvorfor er det? Det tror jeg ikke. Det har man ikke noget super godt bud på. Der er forskellige teorier, men der er ikke rigtig noget super godt bud på det. Men at sige, den roterer bare langsommere og langsommere. Når den roterer langsommere og langsommere, så må kappen rotere hurtigere og hurtigere. Det er igen det samme med impulsmoment, der skal være bevaret. Så når noget der roterer langsommere, så må noget andet rotere hurtigere. Så begynder overfladen at rotere hurtigere og hurtigere. Og det er den, vi ligesom måler på. Det er den, vi står på. Det er den, der bestemmer for, hvad tiden er. Så den begynder nu at rotere hurtigere og hurtigere. Og det betyder så, at hvis den her tendens fortsætter de næste få år, hvad man sådan set har en formodning om, så skal vi måske om 3 år fjerne et sekund for tidsretning. Altså vi har et negativt skudsekund. Det har man aldrig prøvet før.
Det var endnu en forklaring. Ja. Men der er faktisk en ekstra forklaring.
Ja, og man kan sige, det der negative sekund, der er nogen, der frygter det, fordi så nu har vi ligesom været vant til at håndtere de der positive skudsekunder. Nogen har ligesom været bange for dem, og IT-folkene har ikke været begejstret for dem, men man har dog lært at håndtere dem. Men et negativt skudsekund, kan vi nu være sikre på, at alle programmørerne i deres IT-systemer har taget højde for, at de skal behandle et negativt skudsekund på en rigtig måde? Det er der ingen, der ved. Hvis det sker om 3 år, ja, så finder vi ud af det. Men nu er noget tyder på, det tager måske lidt længere tid, fordi der sker noget med isen på jordens kapper, polkapperne. Den smelter jo. Når isen smelter, formodentlig i verdenshaven, så fordeler den sig anderledes. Så kommer den tættere på ækvator, så ændrer fordelingen af masse og vægt omkring jorden sig på en måde. Og så vil jeg sige, den der hurtigere hastighed på jordoverfladen, jordkappen, den bliver så faktisk ikke så hurtig som ellers.
Det er simpelthen, altså isen på polerne smelter, og så den masse flytter sig mod ækvator.
Præcis.
Og det ændrer så momentet.
Ja, ja, ja. Og det ændrer så også hastigheden hvormed.
Så vil jeg sige. Af alle de ting, som vi taler om, at klimaet ændrer ved kloden, ændrer det simpelthen også vores tidsregning?
Det er faktisk det, det gør. Og man kan sige, at på den måde er klimaforandring måske en lille hjælp her, for nu får vi ligesom 3 års respit. Nu har man funderet på, at behovet for en negativ skudsekund, det er nok udskudt til 2029. Så man får lige tid til at tjekke systemerne igennem. Kan de nu tage højde for sådan en negativ skudsekund? Eller er der nogle programmører i gamle dage, der aldrig nogensinde har forestillet sig, at man har behov for et negativt skudsekund? For jeg tror, i 70'erne og 80'erne, der var ingen, der nogensinde forestillede sig, at der nogensinde ville blive behov for et negativt skudsekund.
Nej, og hvis man læser, altså det her er det jo noget, Nature skriver om. De skriver faktisk, dette vil udgøre et hidtil uset problem for computernetværks timing.
Præcis.
Netop det, at pludselig forsvinder der sekund.
Ja, og hvis man ikke ligesom har systemerne, til de ligesom kan tage højde for det, så er der nogle systemer, der ikke er enige om, hvad tiden er. Og det har så betydning, ja, lige fra hvad det er, finansverdenen, måske også til militæret selvfølgelig. Hvis man ikke er enig om det, så er der nogle ting, der begynder at gå galt.
Det er 2029. Hvad tror du, der sker?
Ja, det er i hvert fald spændende, men må ikke. Altså, vi har tidligere set det. Der var også med år 2000 problemer, hvis du kan huske tilbage til den tid. Man frygtede det, da alle verdens uger skulle gå over fra 1999 til år 2000, at det hele ville bryde sammen. Det klarede vi jo så. Så må det ikke, men der er måske alligevel nogen, der rundt omkring i verden, skal tænke sig en lille smule om at lige tjekke deres systemer igennem. Men må det ikke, det går. Det håber vi da.
Mens Ivar Huitfeldt fik lagt til kaj, og besætningen kunne gå hjem med kæresten i hånden og børnene på armen, blev det så besætningen på søsterskibet Niels Juel, der fik travlt, da et 4,5 meter langt og 800 kilo tungt harpunmissil ved en fejl fik aktiveret løfteraketten, og luftrummet over Korsør måtte lukkes. Jeg er sikker på, at vi skal se på, hvorfor granater kan gå af for tidligt, løfteraketter aktiveres i utide, og hvorfor missilsystemer skal have genstartet softwaren, når der endelig bliver brug for at forsvare sig. Vi følger den tekniske side af sagen på ing.dk. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.